Þá svarar andsvari háttvirtur fjórði þingmaður Norðausturkjördæmis Steingrímur J. Sigfússon.
Nú forseti, ég kann kannski ekki alveg að skýra það hvers vegna nákvæmlega menn enduðu með þriðung sem efri mörk. Einhver leit er það vegna þess trúi ég að félögin hafa verið að prófa og velta fyrir sér að bjóða upp á mismunandi valkosti þannig að menn gætu komið inn og greitt mishátt búsetur eftir gjald sem væri þá kannski allt frá því að vera bara niður í 5-10% af verðmæti viðkomandi íbúðar og þá alveg upp í þetta og það væri þá bara eftir því hvað hver og einn teldi sér henta hugsunin auðvitað þessi að menn hérna njóta þess þá í þeimun lægri leigu sem er eiga í raun meira í þessum skilningi hæra hlutfall í húsnæðinu, en taka þá vissulega meiri áhættu líka því að vissulega, menn bera síðan ekki ábyrð á öðru en skuldbindingum félagsins öðru leiti en því sem þeir hafa reitt fram búsetur eftir gjöldin og þannig er kannski hugsunin svo að hafa ákveðið svigrúm til að spila á mismunandi aðstæður en það er náttúrulega alls ekki ætlunin að breyta húsnæðissamvinnu félögum í séreignar félög og bara færa þau inn í séreignastefnuna. Þess vegna held ég að það sé nú alveg fyllilega nóg og ef ekki bara velílagt og aðeins ofílagt að búseturéttargjaldi geti farið alveg upp í þriðjung af verðmæti íbúðarinnar. Það var þetta náttúrulega orðin býsna stór hluthaf í félaginu. En allavega hef ég séð á blaði sem sagt hugmyndir að hafa nokkra flokka og hafa sveigjanleika í þessu og það kann að skýra einhverju leiti af hverju menn vilja hafa svigrúmið innan lagarammans. Hvort að húsnæði saminu félögin ákveða svo að nýta sér það að fullu er annað mál. Það er lagt í þeirra hendur. Þau setja síðan í samþykktir sínar nánari ákveðum þetta og geta haft þetta eftir því sem þau meta hagstæðast á hverjum stað.
Þá veitir andsvar